Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta ya tomati, nasalelaka lumbalumba, nasalelaka lore vert. Nde yango nabaka yango na liboso, yango mosusu liboso bamama ezalaka toujours kaka sec. Bana bomwana nanga bandeko ya jeunesse nanga bandeko ya kokola, ndenge mama nanga alakisaki ngai. Yango nasalelaka makasa wana, makasa ya bokoko. Epesaka ngai resu mwa malamu. Namonaka se nanga mwasi ezongaka mokie, namonaka se nanga mwasi ezalaka zeizei te, mai mai te, toujours ezalaka kokala. Nde na misusu elaka pota libungai nde kota bino ezalaka te. Parce que nasali yango ntina boti bana nanga nyonso sisi. Yo mobali nanga palinganga mingi po mona nanga nyonso nanga toujours se ya kokauka mai mai te.
Mpona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solosolo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kobanga te po eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe na generation na biso toza kokosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo. Mpona ngai asalelaka kaka yango, sizo toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard ego za la problème il y a colocasie mi ozo zwangote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même ozo problème il y a tofina et quand même na libumu ba ko opérer donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ezako irrité, ezako salaba pota, nakati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko s'infecter, bah, pota wana eko ko, kobimisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur ezali, vagin eko se rétrécir tellement que, parfois, effet ou ebazako loka, ezate parce que, Kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa na nzela ya bomwasi, kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye. VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.